Последното доживување на един грозд. Ноќта беше мирна, што се вели, и најмалиот шум можеше да се слушни, а небото полно со звезди, намегнувајќи една на друга, блеска од восхит, од озгора надгледуваа како да беа чувари на овој живописен свет. Ме потресе тежок сон. Протекајќи се мрзедливо и болно, разгледав околу себе, а моите многобројни соседи се уште спија под раскрените листја од лозинките. Росата која паѓаше неусетно за последен пат ни ги миеше литата. Се протегнав и од под големиот лист, кој што ме заштитуваше, го догледав небескиот свод. Темниот вал од ноќта постепено не напушташе и му го осапуваше местото на убавиот ден. Зора е. Сонцето лазеше по високиот рид, насаден со убави зимзелени високи борови дравја. Тоа го најави и новиот ден. Ги протегна првите зраци, издолжени на секаде незасадените плодни ниви. Нежно се негалеше кој знае по кој пат. Сенките на дрвјата се издолжија правеки најразлични цртежи по тлото на земјата. Птиците се разбудија, пејки ги утринските песни. Подлетнува од гранка на гранка, вдишувајќи го свежиот утрински воздух. Си помислив, може би и ти има тежок сон како мене. Не, тоа не може да биде. Одеднаш ме трогна жагорот на група луѓе, кој што доаѓаше од далечината. Тропотот на колцата на дрвените коли одекнуваше во утринската тишина, газејки по нерамниот полски пат. Низ големата врева се помешуваше и топотот на коњите, кои се повеќе и повеќе се наближуваше. Од нозите му избуваше жежок и убрзан здив. О, прр, стој! Извика некој од толпата. Узите се затегна, ги наведна главите присилно, заповедувајќи застана. После долгиот пат, испотени и зазбифтани, се ослободија од тешките страки на колите, ги растресија главите и поносно запасија по зелената трева. Возрастите пак и децата, зедоје по една кошница и мало ноженце и забрзано се упатија кон дозијето. Долги редови се протегаа пред нивните очи, а богатиот род се гледаше оддалеку. Од под листјата дзиркаа големи убави, примамливи гроздови. Белите гроздови, црвените и црните, се приливеа под сончевите зраци. Трепереа во очните зеници и мамеа. Просто не знаеш кој грозд од кој е поубав. Плетените кошници се полнија и празнеа. Гроздовите потонува во длабоките кошови, кои што неусетно ги криеа своите дна. А луѓето работеа брзо. Пеа весели песни, кои се разнесува низ полето, а гласовите се помешува со цркотот на птиците. Малите дечења растрчува, жагорејќи, смејќи се и од време на време откинува по некое зрно од богатите товарени гранки. Слушнав чекори. До мене застана мало дете од свој 6 до 7 години. Ја протегна гранката од која се протегаше големиот лист. Тој беше мојот заштитник. Ме пазеше од негодите на природата, но сега беше немојкен. Се подигна заедно со гранката и пред мене светна детските очи. Восхитено застана и рече: ова е најубавиот гроз за мене. Клекна и остави кошницата на земја. Се поднавена. Неговите мали раце нежно ме подведоја. Со едната рака го зеде ноженцето и за секогаш ме откина од гранката. Ме откина, ме заврте налево надесно, како да сакаше да ми каже, прости ми, но морам. Нежно ме постави во кошницата и продолжи понатаму да бери гроздови. Бели, црвени и црни се помешуваа. Стенка, овка потиснувани едни на други. Задоволно од својот труд, детето ја наполни кошницата и се упати по долгите редови и со забрзани чекори го остави лозито за себе. Дојде до колата и во едно ќош ја намеси пажливо својата кошница. Зете друга и поново се упати во нова берба. Другите кошници бе претурани во големите кошови. И бербата траеше се додека еден од луѓето поново како да даде наредба. Ајде, припремајте се за одење. За сега е доволно, не чека и друга работа. Коњите поново влегоа во саките, се затегна и го повлекоа тешкиот товар. Колите тргна, а од немирниот пат, кошовите се тресеа од време на време и грозовите стенка едни на други и не знае што ќе се случи понатаму. А јас од ќошот на колата таинствено го гледав широкото небо. Сонцето беше се издигнало високо, можеби на една третина од својот пат. Од време на време одлетуваше по некоја птица. Патот беше прилично долг. Скоро стигнавме. Големата железна порта широко се отвори. Коњите го намалија убрзаниот од и влегоја во дворот. О, прррр, се слушна поново гласот на човекот, кој што ги управуваше коњите. Во едниот дел од дворот се издигаше голема машина за припрема на грозјето. Ете каде ќе завршам, си помислив. Зрната како да ми се потресува на мене. Страшно. Зошто ли Бог ме створил? Зар вака да ме згмечат, да ме мачат, да нема потрак од мене? Грозница ме фати. Луѓето што беа на гроздобер се растрча секој по своја работа, а од кутњата врата излезе стара жена, која што веќе го припремила топлиот оброк. Стигнавте ли? Праша таа. Ајде, се е спремно. Останатите отидоа да се мијат раце, а детето што ме откина од мечината пазува на мојата мајка Лоза, дотрча до колата и ја зеде кошницата враце и рече: јас ги одбрав најубавите гроздови од нашето лозје. Еве, погледни, бабо, зар не е така? Мило моје внуче, рече бабата, и се упати во кунјата. Од кујскиот предел извади убави порцелански овал, го зеде грозјето, а силен млаз од вода протече на грозовите. Охо, помрморе гроздот. Водата ме галеше, а по телото ме опфаќа морници. Одеднаш бабата ја затвори чешмата и почна да го украсува овалот со гроздовите, што ги одбра малиот грозоберец. Се најдов најгоре, највисоко, се восхитував што се наоѓам на една убаво закитена трапеза. Околу мене се ширеше мирисот на топол мазник, а во танирите се белееше киселото млеко. А јас царував на средината на трапезата, пресреќен што не сум надвор помеѓу другите гроздови, смачкан од големото чудовиште. Својот живот задоволно го завршив во раците на малиот грозоберец. Нежно ги откинуваше зрната од моето тело. Едно по едно се топеа во устата на детето. Се додека во раката не му остана само празните израстоци од моето тело. Тоа беше моето последно доживување од мојот живот.